Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kembali lagi bersama podcast Kata Pak D yang hari ini insyaallah sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Semoga puasa kita 2 hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ibadah kita termasuk tadarus kita, sedekah kita, salat kita hingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman nanti insyaallah. Kembali meneruskan pembahasan kita spesial Ramadan di podcast Kata Pak D. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan setelah postingan sudah dipublish episode ini di Instagram, bisa nanti disediain kolom pertanyaan di situ. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan seperti bermain dadu, catur atau kartu dan sejenisnya, kemudian nonton TV di saat bulan Ramadan dan juga berhijab hanya pada saat bulan Ramadan ataupun di hari raya Idul Fitri saja. Nah, kesalahan-kesalahan yang kemarin sudah kita bahas kemarin adalah bentuk kesalahan yang masih lumrah dikerjakan sehingga perlu dasar ilmu yang dimiliki oleh setiap kita untuk memahami bahwa kesalahan-kesalahan tersebut sebaiknya kita hindari, ya terutama di bermain dadu dan catur atau sejenisnya serta menonton TV. Sebaiknya kita isi hari-hari Ramadan kita dengan membaca Al-Quran, zikir pada Allah dan seterusnya. Tak sih dengan ibadah-ibadah lebih baik itu lebih baik. Nah, kemudian kita lanjutkan kesalahan nomor 55, yakni adalah salah kaprah dalam memahami hadis bahwa setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Ya, ungkapan ini populer banget ya. Jadi setiap kita pasti tahu bahwa di setiap bulan Ramadan itu pasti akan dibawakan ungkapan ini pada kita oleh para da'i-da'i kita bahwa setan-setan itu selama bulan Ramadan akan dibelenggu, kemudian pintu-pintu surga, pintu-pintu langit akan dibuka seluas-luasnya. Nah, ungkapan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadanu futihat abwaabus sama' wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Idza dakhala syahrur ramadan, jika sudah masuk pada bulan Ramadan, futihat abwaabus sama', maka dibuka pintu-pintu langit, wa ghuliqat abwaabu jahannam, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu jahannam, wasul silatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Nah, kenapa hadis ini muncul? Ya, memang untuk menunjukkan keagungan bulan Ramadan tersendiri, bahwa selain menjadi bulan pengampunan, selain juga menjadi bulan turunnya Al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu juga sebagai dibukanya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga ya, sehingga artinya nikmat-nikmat dan karunia Allah diturunkan semua pada saat bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan pada hadis ini. Loh, Pak D, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengerjakan kebaikan? Seperti mereka masih melakukan maksiat, masih sering goda-goda kita. Itu berarti setannya enggak dibelenggu dong, enggak dibelenggu semua dong. Ya. Jadi maknanya di sini Syekh Abdurrahman Al-Mukafi di sini menerangkan ada enam makna yang tersirat di dalam hadis tersebut. Ya, yang pertama tadi adalah keagungan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini selain dari pengampunan ya, yang bulan pengampunan yang seperti hadis yang sudah populer, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, akan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh dengan berharap dengan iman dan penuh harap. Penuh harap di sini bisa diartikan sebagai kegembiraan gitu ya. Ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambik, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, selain itu juga keagungan bulan Ramadan di sini adalah Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran, seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi minal bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadhan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, seperti itu. Dan keagungan yang lain adalah pintu-pintu surga tadi, pintu-pintu langit itu dibuka lebar-lebar, pintu-pintu jahanam atau pintu-pintu neraka ditutup, dan juga dibelenggunya seluruh setan yang ada di alam ini. Kemudian keutamaan yang kedua adalah makna yang kedua ya. Puasa merupakan perisai, lapar dan dahaga adalah dua sebab yang mempersempit peredaran darah sebagaimana jalan masuknya setan menggoda anak Adam. Nah, ini karena setan itu masuk dan menggoda kita itu dari berbagai arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, dari atas hingga ke pembuluh darah kita. Sehingga kalau kita merasakan bahwa oh, selalu tergoda di dalam hati, nah itu mungkin setan bisa merasuk melalui pembuluh darah kita. Atau ternyata seluruh anggota badan kita atau beberapa anggota badan kita melakukan maksiat. Nah, itu bisa jadi setan masuk melalui pembuluh darah kita. Nah, puasa itu merupakan satu ibadah yang dimana dia dapat mempersempit jalannya pembuluh darah. Ya, maka kalau dari sisi kesehatan memang puasa itu memperlambat proses pencernaan dalam tubuh kita sehingga organ-organ lain dapat melakukan detoksifikasi gitu ya. Kemudian memperlambat atau memperkecil pembuluh darah. Karena apa? Karena tidak ada asupan dari luar. Karena kalau ada asupan dari luar kan berarti kan ada pekerjaan tambah dari jantung memompa darah lebih kencang, kemudian untuk menyuplai darah kemudian ke bagian-bagian yang dibutuhkan seperti lambung, usus dan seterusnya gitu kan. Itu seperti itu. Maka ketika disempitkan pembuluh darah kita, maka setan akan sulitan untuk masuk dan menggoda kita semua. Allahu alam. Yang ketiga, puasa menumbuhkan ihsan pada diri orang yang berpuasa akan lekatnya pengawasan Allah Ta'ala pada dirinya sehingga dapat menyampaikan pada derajat penglihatan hamba seakan-akan ia melihat Allah ketika beribadah. Nah, ini derajat ihsan ini adalah tersampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang arti iman, arti Islam, serta arti ihsan. Nah, arti ihsan di sini adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Nah, puasa di sini menumbuhkan sikap kita ketika beribadah hanya mengharap wajah Allah. Nah, puasa juga akan melatih kita dalam derajat takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang kita sudah hafal semua insyaallah. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena puasa itu memang ibadah yang hanya Allah saja yang berhak untuk memberikan pahala. Maka dari itu ketika kita beribadah pasti kita mengharap Allah, enggak mengharap yang lain. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan puasa. Beda dengan haji. Gitu kan? Kemudian beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, selain daripada ibadah puasa, ibadah-ibadah lain itu sudah ditetapkan oleh Allah ganjarannya. Baik itu 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat dan seterusnya. Seperti misalkan dalam hadis dikatakan Nabi bersabda bahwa setiap huruf yang kau baca dalam Al-Qur'an itu dihitung 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hukum-hukum puasa merupakan rambu-rambu atas orang-orang yang berpuasa dari perdayaan setan. Ya. Jadi hukum-hukum puasa yang kita dihukumi atasnya itu merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda bahaya kita dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau memang kita ingin melakukan maksiat, ingat kita sedang berpuasa. Kalau kita sedang ingin marah, ingat kita sedang berpuasa. Kalau kemudian kita ingin melakukan perbuatan yang keji, ingat kita sedang berpuasa. Seperti itu. Nah, itu adalah ada rambu-rambunya. Dan puasa ini menjadi rambu-rambu kita untuk terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang kelima, banyaknya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mewarnai lingkungan pada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sebagai syiar Islam. Sebagai bentuk dari syiar Islam bahwa puasa itu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi syiar dan memberikan mewarnai lingkungan kita. Jadi kalau misalnya 11 bulan terakhir kita tidak melihat adanya gegap gempita dalam warga sekitar dalam beribadah, nah di bulan Ramadan ini maka akan terlihat semangat ibadah daripada warga sekitar, kemudian semangat berbagi, ya kan, semangat melakukan perbuatan kebaikan, itu terlihat pada saat bulan Ramadan. Dan kemudian nahi mungkar adalah kita mencegah kemungkaran, mencegah perbuatan kemaksiatan, mencegah perbuatan keji. Nah, bisa terlihat dengan sangat jelas, misalkan ada orang yang marah, kamu jangan marah, kamu lagi puasa kan, itu adalah perbuatan nahi mungkar. Misal lagi kita mengetahui ada di antara lingkungan kita ada yang makan diam-diam, kemudian kita pergokin, kita beritahu, kamu kan lagi puasa kok makan diam-diam, nggak takut apa sama Allah gitu. Nah, itu artinya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada yang keburukan. Nah, yang keenam adalah bulan Ramadan yang siangnya orang-orang berpuasa dan malamnya disibukkan dengan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an dan menunjukkan tingginya intensitas ibadah dan sedikitnya peluang setan memperdaya anak Adam. Nah, jadi makna lain dari setan dibelenggu tadi adalah bahwa kita fokus ibadah akhirnya dalam bulan Ramadan ini. Pertama, kita puasa. Selain makan ngapain lagi? Terus kedua tadi kita lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak bersedekah. Artinya intensitas ibadah kita itu lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan lainnya. Seperti itu. Nah, ini menjadi kondisi di mana setan itu akan sulit memperdaya kita, memberikan tipu dayanya. Dan itu akan menjadikan kita terlatih untuk di 11 bulan kemudian menjadi terlatih terhadap godaan-godaan setan yang sekecil atau sebesar apapun. Nah, perlu diingat, bukan berarti kita memahami hadis-hadis itu selalu letterlock, selalu memahami bahwa setan dibelenggu, tapi kok masih banyak yang berbuat maksiat, berarti setan nggak semuanya dibelenggu dong. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita kepada liberal. Jadi ini hati-hati kita. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan nomor 56. Kita lanjut. Menjelang berbuka, mengulang-ulang doa di malam Lailatul Qadar. Nah, doa di malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Pak De? Ya, seperti halnya ini. Kalau biasanya memang di beberapa masjid masih dilakukan, masih digaungkan ya. Seperti doanya seperti ini. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang populer di masjid-masjid ya. Nah, tetapi redaksi ini ada beberapa redaksi yang memang tidak seperti ini doanya. Jadi lafaznya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi enggak ada karimnya. Ya, di tengahnya enggak ada karimnya. Ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha?" Qala, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Artinya, aku katakan, artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka apakah yang harus aku ucapkan pada malam kemuliaan itu?" Beliau menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Nah, itu redaksi hadisnya seperti itu. Jadi tidak ada sebetulnya adab dalam berbuka puasa ya, itu untuk kita mengulang-ulang doa ini gitu ya. Malah dalam sebelum berbuka puasa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa, apapun doanya. Karena doa dalam seseorang yang berpuasa dan di waktu berbuka, sebelum waktu berbuka, itu adalah doa yang ijabah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatil la turad, da'watul walidi, wa da'watus sha'imin, wa da'watul musafiri." Ada tiga doa yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, doa orang tua pada anaknya. Nah, ini sebagai orang tua ya, yang rekan-rekan yang sudah berkeluarga dan punya anak, doa rekan-rekan tidak akan tidak diijabah. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu doakan yang terbaik untuk anak-anak rekan-rekan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa ketika berbuka. Ya. Jadi sebelum berbuka, sebelum maghrib ya. Itu 15 menit sebelum maghrib, 10 menit sebelum maghrib, itu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak berdoa. Apapun doanya. Karena waktu ijabah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang sedang safar atau musafir. Jadi ketika dalam perjalanan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak berdoa. Apapun doanya. Doa keselamatan perjalanan, doa keselamatan dunia akhirat, doa meminta kebaikan dunia dan akhirat, doa meminta agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, doa meminta kita didekatkan pada rezeki yang halal dan seterusnya. Nah, kalau Anda adalah kondisi orang yang sedang musafir, kemudian Anda sedang berpuasa dan Anda merupakan orang tua, nah, jadi dapat nih tiga kondisi ini nih. Nah, berarti itu sudah akan dijabah maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadis diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, jadi salah kaprah kalau kita berdoa dengan doa malam Lailatul Qadar tetapi diulang-ulang di saat sebelum berbuka. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi ingat kemarin pembahasannya. Segala sesuatu yang ada di peribadatan kita kepada Allah itu hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, dalil yang memerintahkannya kita untuk berdoa banyak itu ya tadi hadis yang tadi. Ya, bukan hadis yang ini, bukan hadis tentang doa malam Lailatul Qadar. Ini salah tempat, ya. Jadi, ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar baru kita menggunakan hadis ini sebagai hujah kita, sebagai nas kita ya. Kemudian kalau kita sedang akan berbuka puasa, maka gunakan hadis yang sebelumnya tadi, yang tadi, yang kedua, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian kesalahan nomor 57, yakni memperlambat berbuka puasa, ya. Jadi memang dalam berpuasa ini kita kadang-kadang, dan dalam era modern seperti ini kita kadang-kadang was-was, kapan ya puas, kapan ya bukanya, kapan ya maghribnya, ya. Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka. Ketika kita sudah mendengar azan maghrib dan kita tahu itu azan maghrib, maka segerakan berbuka, ya. Tapi kondisinya kalau misalkan kita di perjalanan kemudian kita nggak ada bawa apa-apa, kita berhenti dulu sejenak ketika kita sudah mendengar azan dimanapun. Kan sekarang handphone, smartphone kita kan sudah dilengkapi, pasti sudah dilengkapi dengan yang namanya aplikasi azan, ya. Pasti kita sudah tahu waktu azan itu kapan, meskipun nanti berbeda-beda antara azan kita di HP dan juga azan kita di yang kita dengarkan di masjid-masjid. Tapi itu sudah menjadi patokan kita bahwa maghrib, oh maghrib itu jam sekian. Kalau seperti sekarang maghrib itu jam 17.53, ya, 17.53 maghrib sekarang. Oh sorry, 17.51 maghrib sekarang. Nah artinya ketika jam sudah menunjukkan pukul 17.51, ya segera berbuka karena sudah waktu maghrib. Nah bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang yang berpuasa itu untuk segera berbuka ketika dia sudah tahu waktunya sudah berbuka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairim ma ajjalu al-fitra." Orang masih akan selalu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Bahwa nah, cap Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berpuasa dan orang yang menyegerakan berbuka itu adalah dia dalam keadaan baik. Baik akhlaknya, baik imannya, baik ketaatannya, itu seperti itu. Dan di hadis yang lain adalah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, "Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra." Di antara para hambaku yang paling aku cintai, ya, yang paling aku cintai adalah yang menyegerakan berbuka. Bayangkan, kita dicintai oleh seorang makhluk Allah yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna fisiknya. Dia seorang nabi, dia seorang rasul. Kita paling dicintai hanya gara-gara kita menyegerakan berbuka. Bayangkan, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu cintanya sederhana tapi besar. Kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah SAW pada saat Ramadan ini gampang. Ketika sudah mendengar maghrib segerakan berbuka. Itu sudah digolongkan sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Maka ketika sudah kita sudah tahu maghrib akan berkumandang, ya, yang tadi kita banyak-banyak berdoa, dan ketika sudah azan berkumandang kita segerakan berbuka puasa. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada kesalahan nomor 58, tersebarnya doa berbuka puasa dari hadis palsu dan lemah. Ya, sebagaimana pernah disampaikan dulu waktu di beberapa episode belakang, bahwa hadis palsu itu adalah, dan lemah itu adalah beberapa derajat hadis. Jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis lemah atau hadis dhaif, dan hadis palsu atau hadis maudhu atau hadis mungkar juga disebutkannya. Nah, doa yang tersebar luas yang pasti kita sudah hafal juga dari kecil, ya, dan pasti diajarkan itu juga pada saat kita sekolah, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, dan aku memohon rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Nah, lafaz ini, ya, bagi dijelaskan oleh para ulama, lafaz ini adalah berdasarkan pada hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah atau hadis yang justru ada beberapa yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu dan tidak ada asalnya, ya. Makanya kalau kita berhujah beribadah terhadap atas hadis yang palsu atau hadis yang lemah, maka hati-hati. Falaisal falaisa minna fahuwa raddun, bahwa siapapun yang beribadah tanpa tuntunan dari kami, ya, maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat, maka amalan itu tertolak. Ya, maka hati-hati di sini. Sehingga kita perlu hati-hati dalam memilih doa. Ya. Adapun lafaznya, ya, yang senada dengan itu tadi adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, atas rezekimu aku berbuka, maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Kemudian hadis ini digolongkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah itu sebagai hadis yang gharib dan sanadnya lemah sekali. Ya. Dan juga hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Nailalul Athar dan juga Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Ya. Doa yang semisal tadi Allah malakasumtu dan seterusnya itu dinilai oleh para ulama tadi sebagai nas yang lemah hadisnya. Nah, kemudian doa apa yang Rasulullah SAW ajarkan berdasarkan hadis yang sahih? Ya, lafaznya, lafaz doanya adalah dzahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang dahaga, telah basah urat tenggorokan dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh lafaz tadi ya, diriwayatkan dari hadis Abu Daud dari jalur Ibnu Umar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sekarang, wah Pak De, kita telah terbiasa dengan doa yang Allah malakasumtu tadi. Ya, enggak apa-apa, karena itu belum tahu. Sekarang sudah tahu ilmunya, maka coba dipraktekan. Kalau belum hafal Pak De, di search di Google pasti banyak itu. Doa buka puasa sesuai sunnah. Nanti muncul, di copy paste, dibaca aja enggak apa-apa. Kalau belum hafal, nanti lama-lama hafal. Seminggu, dua minggu gitu kan, sepekan, dua pekan, nanti lama-lama hafal. Nanti di akhir Ramadan sudah hafal sendiri gitu. Nanti pada saat berpuasa di 11 bulan lainnya, ya puasa sunnah ya, sudah hafal sendiri nanti insyaallah. Seperti itu, wallahu a'lam. Kesalahan nomor 59 ya, yang nanti juga berhubungan dengan kesalahan nomor 60, yakni kekenyangan ketika berbuka dan sahur ya. Jadi ada istilah bahwa kita balas dendam pada saat berpuasa ini, kita balas dendam untuk berbuka puasa ataupun sahur, sehingga apapun yang ada di depan mata kita, kita beli ya. Seperti halnya kita ngelihat di jalanan ada kolak gitu ya, kemudian ada es kelapa muda, kemudian ada lagi es buah, kemudian ada gorengan, kemudian ada macam-macam. Itu karena kita balas dendam tadi itu ya. Karena kita balas dendam, maka apapun yang ada di depan mata kita, kita beli. Seakan-akan itu semua akan masuk ke dalam badan kita, akan masuk dalam perut kita. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk berbuka dan sahur itu ya, itu hanya dengan menggunakan 3 butir kurma atau 5 butir kurma atau 7 atau seterusnya, dan juga air putih, udah selesai. Itu sudah cukup. Coba ya, mungkin bisa dipraktekkan di buka puasa besok ya. Coba dipraktekkan Bukanya dulu deh sahurnya. Kalau nggak kuat bapak dia nggak kuat. Kalau sahurnya cuman kurma aja ya nggak apa-apa, sahurnya nasi boleh lah, nasi lauk pauk segala macam boleh coba. Tapi buka puasanya sediain kurma 3 butir atau 4 butir atau 5 butir, kemudian air putih. Nah, dicoba deh itu kenyangnya seberapa lama. Kalau Pak D sudah mencoba ya sahur dan buka pakai kurma aja, itu sahurnya alhamdulillah tahan sampai buka puasa. Jadi cuma kurma aja, kadang-kadang 3 butir, 5 butir. Kalau kemarin sahurnya itu cuma 1 butir kurma. Ya itu berawal dari niat lagi. Apakah kita niat berpuasa itu karena Allah atau karena kita nahan lapar aja? Ya gitu. Nah, kemudian makan makanan yang terlalu banyak tadi, ya kekenyangan itu ya, makanan pada saat buka dan atau pada saat sahur, itu berpotensi besar kita ketinggalan sholat fardunya. Kalau buka kita ketinggalan sholat maghrib, kalau kita sahur kita ketinggalan sholat subuhnya. Pasti pas sholat subuh kita, kalau sahur dia kekenyangan, sholat subuh kita waduh ngantuk, waduh males geraknya segala macem, ketiduran bablas akhirnya. Kalau pas buka, aduh pas buka maghrib enggak kerasa gitu ya, oke lah masih bisa ditolerir, tapi agak telat sholat maghribnya, akhirnya jamaah telat. Pertama, kedua puncaknya itu setelah maghrib pasti. Pasti makan beratnya setelah maghrib biasanya kalau orang kita ya, atau di beberapa beberapa daerah mereka buka nasinya itu setelah sholat tarawih gitu ya. Nah, kalau yang sebelum maghrib, setelah maghrib itu pasti akan merasa kekenyangan pada saat tarawih. Pada saat isya dan sholat tarawih dia akan bablas, sehingga sholat isyanya lewat, sholat tarawihnya nggak dapet. Nah, kalau sholat tarawihnya nggak dapet, dia akan malas mengerjakan sholat tarawihnya tadi. Coba sekarang pemerintah menetapkan bahwa sholat tarawih di rumah, artinya kan di rumah berarti kan berarti sama keluarga kita, baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya, pasti sama keluarga kita. Nah, kalau sholat tarawihnya telat karena berbuka kita banyak banget tadi, ya pasti sudah malam nanti. Dan malam apakah mungkin bangun sahur, bangun qiyamul lail, apakah nanti jam 9 bakal sholat tarawih? Ya bukannya bersuuzon, tapi fakta di lapangan akan berat sekali melakukan sholat tarawih pada saat kita kondisi kekenyangan tadi gitu. Nah, itu pun juga kekenyangan akan mematikan hati kita ya. Jadi makanya orang-orang salaf, generasi salaf itu, generasi sahabat, tabiin, tabiin, generasi salaf itu makan tuh enggak berlebihan. Santai aja makannya secukupnya. Ya, begitu. Secukupnya. Ketika sudah kenyang ya sudah selesai. Gitu. Tidak seluruh sampai kenyang banget itu enggak. Jadi ketika kita tidak terlalu kenyang, maka ibadah kita akan lancar, insya Allah hati kita juga akan tetap bersih, gitu kan? Dan kita tetap semangat dalam berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Kemudian kesalahan nomor 60 itu adalah berlebih-lebihan dalam sajian berbuka. Yang sama tadi, balas dendam, apa aja dibeli. Karena kita ini orangnya lapar mata, gitu ya. Orang Indonesia ini kebanyakan lapar mata. Maka apapun dibeli yang dilihat, pisang goreng, gorengan, tahu, tempe gitu kan. Kemudian nanti beli kolak, beli macam-macam kolak, itu ada beberapa jenis kolak, pisang, kolak mutiara, kolak wah segala macam. Itu baru kolak. Terus esnya, es doger, es degan es kelapa. Kemudian es buah, ya kan? Es campur segala macam. S1, S2, S3 semua ikut semua dalam menu berbuka puasa. Itu baru ya istilah kita takjilnya. Belum makan beratnya apa? Nasi Padang, lauknya lengkap. Gitu kan? Ayam goreng, ayam bakar semua ada. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya kan? Malah kebalikannya, justru kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyediakan makanan berbuka yang kalau bisa banyak, bukan buat kita doang bukanya. Kalau bisa banyak bukanya. Kalau bisa banyak kita memberikan, bukan membeli untuk diri kita sendiri. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makanan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi ketika kita ya berhalangan untuk berpuasa, terlebih saudara-saudari kita ya, itu Allah ya tetap memberikan jalan kepada antuna-antuna sekalian untuk dapat pahala puasa. Dan ini dijelaskan oleh hadis tadi Rasulullah SAW. Jadi menyediakan makanan orang berbuka puasa itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama dengan orang yang berpuasa pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau saudara-saudari sekalian sedang haid sekarang, coba gunakan energi yang Anda punya, rekan-rekan punya, untuk membuat hidangan berbuka puasa. Boleh bagi keluarganya, silakan disedekahkan ke masjid, masya Allah, diberikan ke lingkungan sekitar, masya Allah juga kan, itu mendapatkan pahala yang orang berpuasa. Coba bayangin, yang diberikan adalah orang-orang yang berpuasa sekitar misalnya 10 orang gitu kan. Kemudian dalam 10 orang itu 5-nya berhasil menghatamkan, ya enggak sama menghatamkan juga, baru hari ketiga ya, berhasil menyelesaikan 2 juz atau 3 juz atau 4 juz Al-Qur'an. Kemudian yang satunya lagi bersedekah untuk mempersiapkan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah dan juga zakat jariah, sedekah jariah. Itu seluruh amalan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tadi, 10 orang berpuasa tadi, itu seluruhnya ngalir ke saudara-saudara sekalian yang menyediakan berbuka puasa. Tidak tertutup kemungkinan juga saudara-saudara sekalian, antum-antum sekalian, itu tetap mendapatkan pahala yang berpuasa meskipun antum juga berpuasa. Jadi pahalanya double triple nih. Mantap gak tuh? Iya kan? Maka dari itu, yuk kita berlomba-lomba dalam Ramadan ini untuk banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal, karena seluruh amalan yang dilakukan di bulan Ramadan akan banyak sekali manfaatnya bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu dulu yang disampaikan Pak D, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjut. Sudah 60 kesalahan ya, tinggal 29 lagi yang insya Allah bisa kita selesaikan setidaknya satu pekan ini. Mudah-mudahan insya Allah, dan di kesalahan-kesalahan yang terakhir-terakhir ini adalah pasca Ramadan banyakan ya. Demikian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.